Keyer Adatlık Radyosu. Эфирмиз хайрлуу болсун, кадерлүү динглечилер. Шул 2013 жылдын 6 декабрь хептенин аанауне. Хабарлар күнөлүү ве Телекс тол программаларын эшиттермеден адам мүхүм хабарларын кабирлери менен таанышолуң. Олар менен сизди мен Сахра Гуламна би таанышырам. Ашхабад менен саат 9. Британияның CAF атлы сахаватлылық фонды дүниеді хусусу сахаватлылық ойынша санауыны чап етті. Хасаватты дүниеді сахаватлылың мөтчерінің глобал мали кризисіне қарамыздан артияндыға айдылар. Ве мұның үлкінші новатты көмөө мәтәч адамлары көні ярдым берен мейлетіншілерің санының көпірмі өлін бағылыдығы берленілер. Сахаватлылық рейтингінде Меркезі Азия юртларының арасында ең юқор көркөзіжі 26-нчы ерде ерлештірілен түркмен саны дейшілі. Өзбекстан 50-нчы, Тәджикстан 64-нчы, Қадағыстан 66-нчы ве Қырғызстан 73-нчы ерде ерлештіріліптер. Түркмен санының илатының 57 көтерімінің сахаватлылық ішлері үчін өз вақтыны сарп едіендігі ве хайыр сахават ішлері білен мешулланма үчін вақтыны қайырман илатың саны ойынчы түркмен санының дүния юдында 1-нчы ерде дурияндығы хасават мәлім еділіяр. Хабар берілшіне өрі CAF құрымасының дүниеді сахаватлылық санауы көпчілің пікіріні өрінен Галуп компаниясының барлығыларыны есасланияр. Шүл 4-нші сапарчап еділіян бұ хасаваты лайықлықты дүниеді сахаватлылық ойыншы 1-нші орында Американың бірлешін штатлар дұрияр. Германияның дәшәрі ішілер министері Киевің ғарышсызлық мейданчасында Украинаның Европы білерілші білен ассоциациялы алашығына қол қоймауының тарыптары протестчілер білен дұшышты. Демонстрантлары көрмә Гида Виссервелі білен украиналы оппозицион лидер ве бокс ойынчы чемпион Виталий Кличко хеммарды. Вестервелли geçen hepte Ukrayna hükümeti Avrupa Birleşi bilen assoziasiyalar alaşığına qol qoymasa da bileleşiğin qapıları Kiev üçün açıqlığına qalyar deydi.
Indem ich natürlich auch informiert worden bin über
Ukrayna hükümetining gurun edilen ilalaşığa qol qoymadı yurtta 2004-nji ýyllaky mämişi revolýusiýasyndan soň iň uly köpçülikli protestleriň döremegine sebäp boldy. Protestler baradaky özgörşlikleriň ýene biri bolsa Ukrainanyň öňkü 3 prezidenti protestçilere goldawlaryny mälim etdiler. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ukrainadaky siýasy krizise daşardan goşulmadygy çağırış etdi. Yemen'in korunluk ministerliğine edilen hücumların neticesinde adından 20 adam ölü ve başladı 37'si yaralanı. Bu arada yurdun resmiler haber veriyor. Azia Ösüş Bankı Oğansan'a yeni 100 milyon dolar pul kömek verdi. Bu bankın kaullakı başlığı Cuchi Tokishi Oğansan'ın Enchime velayetinin ilatının Türkmenistan'dan getirilecek elektrik tovulen üpçün edilecektiğini etti. Dolurak malumatı kaullakı havacımı Şamir'dan olum radı veriyor.
Aziya Ötüş Bankı Afganistan'a yeni 100 milyon dolar pul kaydıp alması kömek etti. Şu barada Afganistan'ın Maliye Ministerliği bilen Aziya Ötüş Bankı'nın arasında bir ilalaşığa kol koyuldu. Aziya Ötüş Bankı'nın Afganistan'a ediyen yardımı ova hocalık ve energiye ulgamında sarp ediliyor. Afganistan'da sarp edilen elektrik energiyanın 73%'ten kurrağı dışarı yurttan satın alınıyor. Şunu karamazdan Afganistan'ın Enchime şehri ve etrafı elektrik tuğuktan mahrumdur. Afganistan'ın Maliye Ministeri Hedret Omar Dahilval Aziya Ötüş Bankı'nın ediyen kömeklerine minnettarlık bildirdi. Şu kömekler bilen Amideryanın kınarını berkitmek için alada edilecektiğini minister aitti. Ve halkı elektrik tuğuk bilen üptin etmek boyunca çare görülür.
پروژه های خیلی مهم آمو و در ساحات دیگه توسیع آبیاری در افغانستان به مصرف خواهد رسید.
افغانستان الکتریک توغ قونشی یورتلردن ساتن آلیار. ترکمنستان هم دمرغدق افغانستانن انچم اطرافنه الکتریک توغ بلن اپچینه دیار. Aziya Ötüş Bankı'nın kabuldaki vekili Cuchi Tokishi Türkmenistan'ın Afganistan'a yeni güçlü elektrik linesinin çekilecektiğini aitti. Afganistan'ın Enchime velayetinin halkının Türkmen toğu ile üpçün edilecektiğini ol malum etti. Şulugurda Aziya Ötüş Bankı Afganistan'a koldoğu veriyor. Türkmenistan'ın elektrik energiyası demirgadık Afganistan'a arkalı payitat kabula, merkezi Afganistan'a hatta Gündoğur Afganistan'a çelli yetirler deyip Tokishi aydiyar.
Power transmission interconnection with the Turkmenistan, which is under implementation. Distribution networks in Kabul, Kunduz and Baklan, the Shevergan in Bamiyan, Badakhshan and Helmand.
Азия Өсүш банкы Афганистандын темир жол курулушуна да көмөк эдер. Азия Өсүш банкынын жардамы менен Өзбекстандын темир казык Афганистандын Балык вилаятына чейин темир жол чекилди. Президент Кердин иктисадият боюнча маслахатчысы Шамлал Батижа Азия Өсүш банкынын Түркмөнстан, Афганистан, Пакистан жана Хиндистан газ кечиргичтеринин тасламасын колдоянын айтты. Ва Азия Өсүш банкы энергия улгамында Афганистанды химаят эдер. Афганистан ва региондо энергия коопсуздугу атлы дүйн кабылда бир күнлүк маслахат кечирилди. Онда Мерказий Азия юртлары менен Күнөрто Азия юртларынын арасында катнашыгы өстүрмөк боюнча Афганистандын ролу барада көрүнөдүлдү.
Каула кабачымы Шамердан Гулум радионун таярланган маалыматын дүңнөдүңөр. Кадырлы дүңгөчлөр, биз өз кеплешиклерибизди давам эттирет. Азаттык радиосунун толук